راويج. بنی خدا ام کاتو هم کاتیکتان باش بیسرانی برز و خوشویز رز و سلای فراوانی من عبدالله عابدی تان پیشکش بید لا رادیو کردی تهران و لا خزمتان دام بو پیشکش کردنی برنامه ام هفته ای راویش لا برنامه ام جارمان دا سبارت با هرشی ترکیه بو سر خاکی سوریا و بو سر شهر عفرین بو ایوی خوشویز تدوینو صدکین مجاری برنامه ام جار هاوره لگل میانانی برنامه تاو توی دکین هاوره من بن زیاتر لیز چل روژه که سپای ترکیه هیرشی کردوه تا سر شهری عفرین لا باکوری سوریه ارکانی گشتی سپای ترکیه لا اگداری نامه یک در رای گند لا 42 همین روژی اپراسیونی چلا زیتون لا عفرین تا استا 2295 کاز لا تروریستان لا اپراسیون دا کجراون لا همان حال دا رک خراوی لیبردنی نیو دولتی روژی چوارشنبه را بردو لا بیان نامه یک در سپای ترکیه و هروها کردکانی با هیرش با سر کسانی سویل لا شارکانی اعزاز و عفرین لا باکوری سوریه تومد بار کرد رخراوی لیبردنی نیو دولتی هروها لو آگاداری نامه دا کتویتی که سپای ترکیه لعفرین هیرشی توبخانهی بدجی کسانی سویل انجام دا و سپای ترکیه لعروژی بیستمی جانویه و اپراسیونی سربازی خوی لشار عفرین به پیچوانه یاسا رسانی و دولتی کن لمر ورگرتنی مولد لدولتی یاسای دمشق بدجی هیزکانی و امریکا دا کوکیان لیدکا دست بیا کردوه دولتی سوریه پیشتر سبارت به پیشلکرانی هرمی آسمانی و یک پرچه و سروری امولاته للاین دولتی ترکیه و اشتاری ده بو و او کاری انقره بعد دزدرشکاری نرخنده بو. بلام بردوام ام پرسیاره لعراده که براستی مبستی ترکیه لدریجدن با اپراسیونی ناسره و با چلا زیتون چیه؟ لمباره و متین گرجان چاودیری پرسکانی آسایش دلت مباستی ترکیه لانجامدانی اپراسیون لعفرین سرینوی دشمن اگنیه بلکو او اپراسیون بجوری استراتیجیه کی لپیش دادیاری کراوی سربازی به مباستی بدستینانی دستکوتی سیاسی انجام دادرید. لبرانبر دا امروانگیش هیه که بردوانبونی هیرشی سربازی ترکیه و تاقمکانی سر به انقره رنگه سوریه توشی تنگجه جدی بکاته و هرشه یک بید با سر خاکی سوریه. هر بایه او اپراسیونه که ترکیه زیادتر لچل روژه دستی پیه کردوه با سر باکوری سوریه سرنجی شروفکارانی براو مبسته دریج ماوکانی ترکیه لو نوچه را کشاوه. مبستو هروها آمانجه که برنگاربونوی جموجولی سیاسی کردکانی سوریه دتوانه رهند یکی بیتو. رنگه ترکیه به نیازی او بید که لسر پروسی گرانکاریکانی دهاتوی سوریه کارتیکری تایبتی خوی هبید. سرانی برز و خوشویست لبرنامه امجاری راویش ده با قصه کردن لسر مجاری برنامه که لخزمت دو میوانی خوشویست و برز داده بین برزان دکتر هاشم زیباری و کاغ عثمان باشقالی که هر دو برزیان شروفکاری سیاسین سر تادشین خزمت رزدار دکتر هاشم زیباری شروفکاری سیاسی و مامستایی زانکو دکتر زیباری سلاوم که تد باش سباز که لرگه تلیفون و لگلمانده بشتاری وگه یکم پرسیار پیم خوش باسی دوائن روشی میدانی اپراسیونی ترکیه لباکوری سوریه من باب کهید.
بله نباسی دا بارو دوخه که تا دید آلوستر داده بلام اوی در امه یک مشترعی نیو دولتی و همو ولاتانی دنیا گشتونه تا و قناعته که اوی اردوغان مبسیدی لباکوری سوریه تنیا گرتنی و داگیر کردنی شاروشکی عفرینی بلکو ئارمانجی زیاتر و سیاسی و ئەمنی و عسکری زیاتری لە لەبەرزەم لەشکری تورکیایە ئەویش گەیشتنە بە سنووری عێراق بۆ ئەوەی بتوانی کە کۆتایی بە وجودی وەکو ئەوان دەڵێن هەیمنەی تەکەکە بێنن لە باکووری سووریا تا بگەنە ناوچەکانی شنگال و دەوروبەری موسڵ و یانی لەسەر سنووری وەکو بڵێن سووریا و عێراق بەڵام ئەو خەونە بە دیقەت ئەردۆغان ناتوانێت بەجێبێنێت چونکە باکووری سووریا ئێستا لەژێر سەرپەرشتی و هەیمنەی ئەمریکادایە و ئەوەی کە وجود و قەواعدی عسکەری خۆی هەبێت لەو ناوچەیانە و هەروەها بۆ بەڕێوەبردنی ئیداراتی ئەو مەناتقانە و لەخۆگرتنی سەدان هزار ئاوارەی ناوچەکانی تری سووریا و هەروەها لەسەر ئاسی قوانینی نێودەوڵەتیش ئەوانەی کە باکووری سووریا بەڕێوە دەبن هەمویان خەلکی سووریان خەلکی وڵات پارێزی ئەو وڵاتەن دەیانەوێت لە چوارچێوەی ماتەکانیان دەستەبەر بکەن و پێبکوشن بۆ مەکسەکەت لە وڵاتی سووریا کە پێم وایە هەموو وڵاتانی دنیا پشتگیریان لێ دەکات لە ڕووی عسکەریشەوە طبعاً تا ئێستا حکومەتی تورکیا نەیانتوانی وەرکە بەرەو پێشچوونێکی نەوعی لەو مەناتقانە پەیدا بکەن و نەیانتوانی وە تا ئێستاش لە قولایی 15 کیلۆمەتر بێنە ناو حدودی ئەو شارۆچکەیەوە ئەوەش دلالەتی ئەوەیە کە مقاومەتێکی زۆر زۆر بەقووەتی هەیە لە دژی داگیرکاری تورکیا و لەشکری ئەردۆغان.
زۆر سپاس دکتر زێباری لەگەڵمان بە دیەمە لای جەنابت. ئێستا دەچینە خزمەت ڕێزدار کاکە عوسمان باشقالی شرۆڤەکاری سیاسی. کاکە عوسمان سڵاوەم، کاتت باش. زۆر سپاس کە لە بەرنامەی ڕاوێژدا لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بەشداری.
سڵاو بۆ ئێوە، بۆ جوگرانی ڕادیۆی تارانیش.
کاکە عوسمان پێم خۆشە جەنابی شێت سەرەتا باسێکی دوای ڕەوشی مەیدانی ئۆپەراسیۆنی تورکیا لە باکووری سووریامان بۆ بکەیت.
لە ڕووی سەربازیەوە تورکیا وەکو پێویست نەیتوانیەوە ڕاستە بە تۆپ و تەیارە و بە چەکێکی زۆر قورس و بە چەک بە هەموو تەکنۆلۆژیای لەشکریەوە هەوڵی داوە بۆ ڕایگشتی تورکیا، بۆ ڕایگشتی جیهان ئەوەی بسەلمێنێتن کە دوام هێزی ناتۆیە دەتوانێتن زۆر شت لەسەر ئەمری واقع بەتایبەت لە دەوروبەری تورکیا نێزیکی سنوورەکانی فەرز بکات. بەڵام وەکو پێویست وەکو چاودێنانی بواری لەشکری دنێن نەیتوانی ئەو شتی وا بکات. بەڵام لە ڕووی ئینسانیەوە ئەوەی کە زۆر گرنگ بوو گەیاندنی هاوکاری نەوەی خاچی سووری نێودەوڵەتی و مانگی سووری سووریا بوو کە لەلایەن دیماشقەوە هەندێک هاوکاری مرۆڤایی بووە نزیکەی 50,000 کەس لە عەفرین سوودمەند بوو لەو هاوکاریانە. ئەوەش تەڕادەیەکی دەبێتە پاڵپشتیەک بۆ هەم بۆ خەڵکی عەفرین هەم بۆ ئەو شەروانانەی لەوێ شار لە دژی هێزی داگیرکەری تورکیا و هاوکارەکانی دەکەن. ئەوجا بۆیە ڕەنگە لە ماوەی داهاتوو تەڕادەیەکی وێنای عەفرین زیاتر ڕوون ببێتن نائومێدیەک لەلایەن دەوڵەتی تورکیا توە دروست بووە. لە ڕای گشتی تورکیا فشارێکی تند لەسەر حکومەتی ئاک پارتی هەیە کە دەڵێن ڕۆژانە وا تەرم و جەنازە بۆمان دەکرێتەوە شەڕەکە لە دووری لە دەرەوەی و سنووری خۆمانە هیچ پەیوەندیەکمان پێوە نیە داکردکردنی خاکی سووریا ئەرکی مەنیە یانکو مافی مەنیە ئەوانە هەموو دەبنە هۆی ئەوە ڕەنگە فشاری نێودەوڵەتی فشاری هەرێمایەتی بۆ نمونە تەڕادەیەکی کۆماری ئیسلامی ئیرانیش لەو ئۆپراسیۆنە نیگرانە ڕژێمی بەشار ئەسەدیش نیگرانە. بەڵام ڕەنگە هەندێک هۆکار هەبن تەڕادەیەک وەکو پێویست هەڵوشتیان نەبی بە مروری زەمان بە تێپەڕبوونی ماوە هەموو لایەنەکان فشارەکانیان تون دەکەن. پێم وایە ماوەیەکی دیکە ئەو ئۆپراسیۆنە ڕادەگیرێتن تورکیا ناچار دەبێتن بکشێتەوە.
زۆر سپاس دەسمەلای دکتۆر هاشم زێباری. دکتۆر زێباری، بۆ هێرشەکانی تورکیا و ئەو تاقمانەی کە تورکیا داکۆکیان لێ دەکات لە باکووری سووریا تندتر بووە، پەرەی گرتووە، هۆی چییە؟
بەڵێ، خۆی مەسەرەکە دیارە. وەکو مەعلومە ئەو هێزانەی کە بە سەرپەرشتی تورکیا یان بە یارمەتیدانی ئەردۆغان باڵداون و یارمەتیان دەدەگەن چل لە ڕووی مادیەوە چل لە ڕووی مانەویەوە حتا بۆ مەسەلەی دیبلۆماسیەتیش هەوڵی ئەوە دەدات کە ئەو گروپانە وجودی دیبلۆماسی بە قووەتیان هەبێت لە هەموو ئەو مفاوضات و کۆنفرانس و کۆبوونەوە نێودەوڵەتیەکان کە لە سەرپرسی سووریا ساز دەکرێت لە سەر ئاسی دنیایە. لەبەر ئەوە تورکیا خۆی تەیاوێ قاعیدەی بوونی خۆی لە ناو وڵاتی سووریا مکم بکات کە لە قوناغی کۆتاییدا ئەوەیە کە ئەو هێزانە بتوانن کۆپی پێستی نمونە فاشلەکەی ئەردۆغان بن لە ناو سووریادا و هەروەها بەکریگیراوی ئەو بن بۆ جێبەجێکردنی ئەجەندای ئەنقەرە لە ناو وڵاتی سووریادا. ئەو هێزانە سەمعەن تا ئێستا مەعلوم نیە کات چ تەوەجهاتێکی سیاسی یان چ ئایدۆلۆجیەتێکی معەنیان هەیە، بەڵکو زۆربەیان ئەوانە کە متەفەرفن لە ئایدۆلۆجیەتی خۆیان، چ ئیسلامیەکان یان چ ئەو گروپانەی کە چوونە سەر چوارچێوەی جیشی فەڕی سووریا کە بەڕاستی انتباعیان ڕاست نیە لەناو مجتەمەعی سووریادا. مجتەمەعی سووریا سەمعەن بەچاوی تیرۆریستانەوە تەمەشای ئەو گروپانە بکا و ئەو گروپانە بڕواناکەن کە بتوانن جێگای سیاسی خۆیان بکەنەوە لەناو عەملەی سیاسیدا. و ئەمەش بوو تا هۆی ئەوەی کە یعنی ئەو خلافاتە نەبوونە هۆی ئەوەی کە وڵاتانی دنیاش نەگەهن بە چی ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاهێنان بە مەعناتی خەلکی سووریا.
کاک عوسمان باشقالی جەنابت، چۆن بیر دەکەیەوە پێدوایە بۆچی هێرشی تورکیا و تاقمەکانی سەر بە تورکیا لە باکووری سووریا تونتر بووە، هێرشەکان خەریکن پەرەدارتر دەبن؟
خۆی ئەوەی کە ڕاستی بێدن، ئەو هێزانەی کە سەر بە تورکیان زۆربەی هێزەکانی ئیسلامی ڕادیکالین سونەن تونتڕەون کە بە هەموو شێوەیەک ئەردۆغان هەوڵیدا گروپە تونتڕەوەکانی ڕادیکالی سوود لەوە بگیرێتن بە کاریان بینێتن بباتە قالبی ئەوە کە شەڕی سنە و شیعایە، شەڕی سنە و کافرە، شەڕی سنە و وەکو بلەی بلۆکی سنە یانکو پێکاتەی سنە لە سووریا لە ناوچەکە لە مەترسیدا هەڕەشەی لەسرە. ئەردۆغان زۆر هەوڵیدا ئەوە بەکار بینێتن. بینیشمان لە دەستپێکی ئۆپراسیۆنی چقلی زەیتونە ئەردۆغان لەسەر ئاستی گشتی ڕایگشتی تورکیا هەوڵیدا سوود لە فتوای مەلاکانی تورکیا وەربگریت، ئەوانەی کە نزیکی ئەفکاری وین هەوڵیادان وێنایەکی وا لەسەر بۆ لەسەر مەژی خەڵک بچەسبێنێتن کە ئەوە شەڕەکە دژی کافرە، دژی خەڵکانێکە کە دژی ئیسلامی سنەن. ئەو گروپانەیش کە لەگەڵ هاتن بە پێش کەتن هەموو ئەوانەی کە پەروەردەی ئەو بیرۆکەی ئەردۆغانن کە دەیویست لە سەرەتاوە نموودەجێکی ئیخوانچی هەم بەسەر سووریا، هەم بەسەر مەسر، هەم بەسەر عێراق، بەسەر وڵاتی ناوچە بسەپێنێت و خۆی بکاتە مەرجعی بلۆکی سنەگەری ناوچەکە. قەرادەیەکی نەیهێشت، یعنی وڵاتەکانی ناوچە ئارامی لەناو هەبێتن. سووریا شێک لە وڵاتانەیە کە هەموو ڕای گشتی جیهانیش دەزانێتن، ڕای گشتی سووریش دەزانێت، ناوچەکەش دەزانێتن کە ئەردۆغان ڕۆڵێکی زۆر زۆر نەرینی هەبووە. ئەردۆغان بە هیچ شێوەیەکی هەوڵی نەداوە کە سووریا ئاشتی هەبێتن. هەر هەوڵی داوە وزنایەکی بداتە خەڵکی سووریا کە ڕژێمی بەشار ئەسەد ڕژێمێکی دیکتاتۆریا و سەر بە کۆمپانی ئیسلامیە و دانەوێتن شیعەگرای لە ناوچەکە سەپێنن. نا قالبی ئەوە کە دەوڵەتێکە سەر بخۆیە و مافی خۆیت.
بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، میوانانی خۆشەویستی بەرنامە هاوڕێمان بن. بەرنامەکەمان درێژی هەیە، وچانێکی کورت دێمەوە خزمەتان. دوباره سلاوتان لوی بیسرانی خوشویست و برایز ایوستا بیسری برنامه راویژن که لرادیو کردی ترانه و پیشکشتن دکرید. دریجه با اوتیوژه که من داده این دشین و خزمت رزدار دکتر هاشم زیواری. دکتر زیواری با بچونی برایزت استراتژی و هروها آمانجی ترکیه لدریجه دان با اپراسیون لعفرین و او دوره چیه؟
ئەمان وەکو ئامانجان پێ کرد، یعنی تورکیا تەنیا ئارمانجی داگیرکردنی شارۆچکەی عەفرین و دەوروبەر و شارۆچکەی مەنبس نیە لە ڕاستیدا. هەروەکو لە قوناغی دوانی ئەو عەمەلیە کە ڕاگەیاندووە کە ئارمانجیان ئەوەیە کە بگەنە هەموو سنووری سووریا، لەبەر ئەوە تورکیا هەموو طموحاتی ئەوەیە کە نەهێڵێ هیچ کیانێک لە باکووری سووریا دروست بێ، چونکە بە حەقنی ئەوەی لەخۆی دەترسێ کە سبەینێ یان لە پاشەڕۆژێکی زۆر نزیکدا ئەو نمونە دیموکراتیە لە سووریا لە ناو باکووری سووریادا تاثیراتی هەبێ بۆ ناو سنووری تورکیادا، کە بێگومان تورکیاش ئێستا لە مەسەلەی دیموکراسیەت و مافی مرۆڤ و پرۆسەی ئاشتی پاشگشت بووتەوە لەگەڵ کورد و لەگەڵ نەتەوەکانی تر.
زۆر سپاس کاک عوسمان باشقالی جەنابت، فەرموو کە بەڕێزت پێت وایە کە استراتیژی و مەبەستی سەرەکی تورکیا لە درێژەدان بە ئۆپەراسیۆنەکەی لە عفرین و دەڤەری عفرین چییە؟
ئامانجی تورکیا زۆر ڕوون و ئاشکرایە لە سەرزاری بەرپرسانی تورکیا ئەردۆگان و داردەستەکانی دە چەندین جار دەلێن هەر شوێنێک دەنگی کورد داوای مافی کورد ببیسترێت ئەمە لێی دەدەن. ئەردۆگان بە سەراحەتەوە دەیگوت ئەمە بۆیە داچوین هێرشمان کردە سەر عفرین بۆی نەهێنی سووریادا بەژێت. لە ڕاستیداش خۆی ئەو هێزانەی کە کوردینە لە سووریا داوای دابشکردنی سووریا نەکردووە. ئەوەی دابش داوای دابشکردنی سووریا دەکەن هەر ئەوانە کە لەگەل ئەردۆگان ئێستا هێرش دەکەن سەر عفرین. ئەو هێزانە دەیانەوێت سووریا دابشکەن، نەک ئەو هێزانەی کە لە ناو سووریا شەڕ دەکەن هێزە کوردیەکان لەگەل هێزە عەرەبیستان هەموو متفقن لەگەل ئەوە کە سووریا یەک وڵات بێت و حکوومەتێکی فدرال لە دیمەشق هەبێت و سووریا یەک پارچەی سووریا بپارێزێت. بەڵام ئەردۆگان بە پێچەوانە وەڕێهاتن. ئەردۆگان تەنها بەستی ئەوەیە شکستی خوا لە بەرامبەر پەکەکە کە هەوڵی دا زۆر سوود لە مەسەلەی مەفهومی تیرۆر ئەوانە وەربگرێتە ڕایەکی گشتی جیهانی دروست بکاتن کە خەڵکێک بە پێشکەوێت بێت هێرش بکاتە سەر پەکەکە لە ناوچەکانی قەندیل و ناوچەکانی باکووری کوردستان لە تورکیا. بەڵام لەوە شکستی خواردنەی توانی وەکو پێویست لە بەرامبەر پەکەکەش ڕۆژانەوە دەبینین گرزی باش دەخواتن. ئەو جار ناچار بوو چی کرد؟ هەر درێژە بەو سیاسەتە خراپەیدا سیاسەت خزەیدا لە سووریا کە بووە هۆی ماڵوێرانی گەلانی سووریا، بووە هۆی وێرانبوونی ئەو وا وڵاتە، بووە هۆی دەربدەربوونی خاو خەڵکە کە بە مەلایەن خەڵک ناچار کرا دەربدەربوون و بەرە وڵاتانی ناوچەکە وڵاتانی ئەوروپا وڵاتیان بەجێهێشت و کۆچیان کرد. ئەوە هەموو لە دەرەنجامی ئەو سیاسەتە بۆ ئەگەر ڕۆڵێکی بۆ نمونە وەکو وڵاتی ئوردن گێڕابا ڕەنگە سووریا بەو قۆناغی ئێستا نەگەیشتبا، ڕەنگە زۆر زۆر لە مێژە کێشەی سووریا چارەسەر ببا و ئەو خەڵکەش وەکو ئێستا ئەوەی بەسەر نەهات بایە.
دکتۆر هاشم زێباری، پەرچەکردار و کاردانەوەی کۆمەڵگای جیهانی و هەروەها ئەمریکا و ڕووسیا بەرامبەر بە بەردەوامبوونی ئۆپەراسیۆنی تورکیا لە باکووری سووریا چۆنە؟
بەڵێ، مەعلومە ئەوەی ئەمریکا دەیکا لێرە مەوقفێکی دوفاقی و نیفاقی هەیە لە ڕاستیدا. یعنی لە کاتێکدا بەسەرپەرشتی ئەمریکا چەک و تەقەمەنی ئەدرێ بە هێزەکانی سووریای دیموکرات، هەولی ئەوە دەدا کە قەواعدی سەربازی خۆی هەبێ لە باکووری سووریا، لە بەرامبەردا بێدەنگیەکی نواندووە لە بەرامبەر دەستدرێژی و هەڕەشەکانی تورکیا بۆ سەر شارۆچکەی عفرین، بە حکمی ئەوەی کە وا تەسەور دەکەن وا ادعا دەکەن کە مناطق عفرین و دەوروبەری لەژێر هەیمنە و دەسەڵاتی ئەمریکادا نیە بەڵکو لەژێر هەیمنەی ڕووسیادایە. لەبەر ئەوەش یعنی ئەمریکا هەولی ئەوە دەدات کە ئەو عملیەی تورکیا سنوردار بێ لەسەر سنووری خۆی لەگەل عفرین و ئەو شینانە و بە جورعەتەوە تەهدید لە تورکیا نەکراوە کە نابێ ئەو دەستدرێژیانە بوەستێنێ. و هەروەها تورکیاش محاولەی ئەوە دەکات لەگەل ئەمریکا کە وجودی ئەمریکا تەنیا بێ لە مناطقی منبجو دەوروبەری و هێزەکانی سووریای دیموکرات و لەو مناطقانە بکشێنەوە. بەڵام تا حالی حاضر ئەمریکا مەوقفێکی یەکلاییکەر بەڕاستی نیە لە بەرامبەر دەستدرێژیەکانی ئەردۆغان و چاوەڕی ئەوە دەکات کە مقاومەتی هێزەکانی سووریای دیموکرات بە چه ئەنجام دەگەیێنێ لەگەڵ لەشکرکێشی تورکیا. ئەگەر ئەو مقاومەتە بەردەوام بوو و ئەردۆغان شکستنی هینا، بێگومان ئەمریکا زیاتر گرنگی بەو مناطقانە دەدا و هەولی ئەوەش دەدا کە عفرین بخەتە لەژێر هەیمنەی خۆی وەکو شارۆچکەکانی تری باکووری سووریا.
زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر هاشم زێباری، شرۆڤەکاری سیاسی و مامۆستای زانکۆ کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵمان بووی. زۆر سوپاس بەڕێزم.
خوداحافیز.
زۆر سوپاس بۆ جەنابی شت بەڕێز کاگۆسمان باشقالی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە وەڵامی پرسیارەکانی منتدایەوە. زۆر سوپاس بەڕێزم.
خوداحافیز.
بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، بەم چەشنە لە ڕادیۆ کوردی تارانەوە گەیشتینە کۆتایی بەرنامە ئەم هەفتەی ڕاوێژ. سوپاس کە هاوڕێمان بوون. تا بە یەکگەیشتنەوەکی تر و بەرنامەیەکی تر هەموو لایەکتان بە خودای گەورە دەستپێرم. خوداتان لەگەڵ، ماڵتان ناوە، هەر بشین.